Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, päike paistab ja tundub, et kõik on kuidagi valgem, selgem, kuigi peaks ütlema, et kui vaadata puude poole, siis veel üsna hõre. Ei ole siin mingisugust elutegevust ega rohelust tärkamas märgata, aga ega see ei tähenda, et seda ühel heal päeval vaata, et liiga paljugi ei saa, ma mõtlen siis, kui see rohelus hakkab kõik maha langema, olles juba kirjuks muutunud ja annab nii mõnelegi kontorale võimaluse kuulutada, et jah, lehtede ära andmise eest tuleb maksta, nii et võetakse ka kõik see roheline värk sügisel taas kord firmade teenistusse. Niisugune see kapitalism juba on, kui leidub loll, kes on nõus maksma, siis tuleb ta ka maksma panna. Ilusaid uudiseid loomulikult on üks ilusam kui teine, ainult et nad on mõnes mõttes ka liiga ilusad, nii et nii ilusaid nagu ei tahagi. Näiteks statistikaameti juhtiv statistiku Silja Karu ütlustes tuleb välja, et kuigi majanduskasv oli vägev, eestlase elukvaliteet ei muutnud, sest hinna kasv oli veel vägevam. Seda võib välja lugeda niisugusest lausest, millest võibolla iga inimene ei saagi aru. Kuigi leibkondade kulutused tõusid 3%, siis see kasv on jäänud väiksemaks kui tarbija hinna indeksi kasv, ehk reaalselt inimesed rohkem tarbida ei saanud. Muide, ka see lause oli eesti keeles ja peaks olema mõeldud just laiadele massidele, kes sellest kinni haaravad, suure tarkuse välja lüpsavad ja valgustatud nägudega kuhugi lähevad. Ilus lause ma kordan. Kuigi leibkondade kulutused tõusid 3%, siis see kasv on jäänud väiksemaks kui tarbija hinna indeksi kasv, ehk reaalselt inimesed rohkem tarbida ei saanud, nagu nad jõuaksid. Samas, kus äda kõige suurem, seal abi kõige lähem, seda kuulutab meile õilis väljaanne üle uudised, mis ütleb lihtsalt selgelt, et Soomes kasvab toimetuleku toetus saavate välismaalaste arv ja ühtlasi valmistutakse Soomes ka tohutus koguses kerjuseid vastu võtma, sest kevad on käes ja kerjuste hordid liiguvad sinna, kus on mida kerjata. Erinevalt, noh, näiteks riikides, kes saavad majandusabi siit sealt kolmandas kohas, kellele eraldatakse tõuke, tõmbe, lükke, nükke ja ei tea mis fonde, tegelevad kerjused palju lihtsamalt selle sama tegevusega asetavad müütsi ja sinna pannakse ja nii edasi. Eelmisel aastal määrati ainuüksi Helsingis toimetuleku toetus 5800 välistaustaga majapidamisele. Väga ilus ütlemine. Läheks õige peegli ette ja vaataks, kas endal ka mingi välistaust kuskil paistab või midagi niimoodi. Igal juhul selle 5800 hulgas ei ole pagulasi ega süülitaotlejaid ja Euroopa Liidu kodanikest, väärikatest, Euroopa Liidu esindajatest said Soomes kõige rohkem toetusi eestlased, mis näitab, et välismaale lähevad need talendid, kes oskavad kohe saada toetust. Ja möödunud aastal sai siukesi toetusi siis 1100 Eesti taustaga Euroopa Liidu kodanikku. Koha peal toimuvad muidugi koledad asjad, mis avardavad inimeste ettekujutust matemaatika igasugustest nüanssidest, millega võib publikult lummata, vihale ajada, rõõmust huilgama panna, kuigi tegelikult see on üks ja see sama tehe esitatud vaid erinevates sõnadega. Harju maakohus mõistis täna Tallinna endise kõrge linna ametniku Mati Songis seppa süüdi selles, et ta võttis pistist ja võttis tema natukene rohkem kui 2,250,000 krooni, ehk siis üle 144,000 euro. Kui nüüd tuletada meelde, ma siin rääkisin, mis see miinimumpalk on, siis see 144,000 eurot on see, mis miinimumpalgaga Jeekim teenib 41,5 aastaga. Muidugi ma võisin praegu ka mööda panna, aga umbes niimoodi need suurused on. Sest kui sa saad 290 euri kuus, ega siis 4000 ikka aastas välja ei venita, aga selle 44, nagu me teame, on ju 12 ruutega, mis ma siin targutan. Ma jään väite juurde, et ta võttis pistist ühe alampalgalise elutöö jao. Kohus karistas Songi Seppa kokkuleppe menetluses 3-aastase tingimisi vangistusega, 3-aastase katseajaga ja mõistis talt riigituludesse välja sundraha 435 eurot. See on siis miinimumpalgalise poole teise kuu sissetulek. Kohtuotsusega mõisteti konfiskeerimise asendamise korras riigile osaliselt välja ka süüteoga saadud vara summas 10,412 eurot ja 26 jurrasenti veel otsa. Ehk siis 134,000 umbes jäi veel pihku ja see on õiglane küll. Prokuratuur lähtus kokkuleppe sõlmimisel Songisse paraskes tervislikus seisundist ja varalisest olukorrast, millest võib järeldada, et kui ikka kambaga minna panka röövima, siis peaks kõigil olema taskus ka invaliidsust tõendav dokument, sest siis tuleb suhteliselt mugavalt asjast välja. Selle teema jätkuks võibolla sobiks isegi niisugune jubeda pealkirjaga välja nagu Proceedings of the National Academy of Sciences. Ja selles väljaandes ilmus, loomulikult teaduslik, aga uuring. Ja võt, see uuring on niisugune ka natukene nagu äraspidine, aga tegelikult ei saa uhke ja huvitav. Sellest uuringust tuleb välja, et ebaeetiline käitumine, näitel on toodud muidugi elust enesest, teistele liikluses ettekeeramine või tee ületamist võimalust ootavate isikute ignoreerimine, võt, see uhkene ebaeetiline käitumine pidavad olema omane eelkõige kõrgemate ühiskonnaklasside esindajatele. Siia maani ma olen aru saanud, et meil erilisi klasse nagu ei ole, aga ikka tuleb välja, et natukene nagu on. Ühest küljest ebaeetiline käitumine on siis omane kõrgemate ühiskonnaklasside esindajatele ja klassi kõrgust mõõdetakse loomulikult rahavirna kõrguses, mille otsas siis püha see samune istubki. Võiks ju hakata analüüsima, kumb on põhjus, kumb on tagajärg, kas rikkus teeb inimesest ebaeetilise või võimaldab ebaeetiline tegevus kiiremini rikkaks saada. Tont seda teab ja kui hinnang antakse ka veel niimoodi, et tekib teatav kahtlus, kas ta äkki ei ole juba kõrgemast klassist, siis on kaardid segamini nagu, ma ei tea, mis asjad. Igal juhul seda uuringut, millest ma praegu räägin, juhtis California Berkeley ülikooli psühholoogia doktorant Paul Piff, ilus nimi. Piff oli kunagi prantsuse koomiksites vist üks koer, aga ma arvan, et see ei ole see sama. Igal juhul eesnime koomiksites ei olnud märgitud. Ja tema siis väidab, et kõrgemate klasside tendents ebaeetilisuse suunas võib teatud määral olla tingitud soosivamast ja aktsepteeritavamast suhtumisest ahnusesse. Kas need sõnad nüüd kõik sellised on, nagu nad siin kirjas on, seda ei oska mina öelda, kas tegemist on ahnuse või äärmise egokesksusega, et mina pean oma raha kätte saama mingu või meri muruks. Suurulk teaduse tegijaid uuris igal juhul seost sotsiomajandusliku klassi ja pro- ning antisotsiaalse käitumise vahel ja võeti ette siis 1000 erineva sotsiaalse ja majandusliku taustaga inimest. Huvitav, noh, eks see sotsiaalne taust on üks asi ja majanduslik taust on teine asi. Siin muidugi saab veel differentseerida ka, aga kas seda nüüd päriselt vaja on, seda ei oska mina praegu öelda. Tehti ka seeria katseid, uuringuid, selleks et kindlaks määrata, kuidas käituvad inimesed. Ja ära on toodud ka näide, et võeti ette täringu mäng. Kõik inimesed said sooritada 5 viset. Siis tuli punktid kokku lugeda ja ette kanda. Aga need, keda uuriti, ei teadnud, et täringud olid natukene säititud, natukene tinatükikene sees ja üle 12 punkti ei olnud üldse võimalik saavutada. Ja uurijad tegid kindlaks, et kõrgemate sotsiomajanduslike gruppide esindajad tegid rohkem sohki ja saavutasid märgatavalt kõrgemaid tulemusi jutu järgi, kui tegelikult silmaga näha võis. See teema tuleb nüüd mõneti tuttav, aga ma ei hakka siin paraleele tõmbama, iga üks tõmbab ise, kui tahab ja kui ei taha, ega ei pea, ei pea, see on vaba tahte väljendus ja üldse ma tean, mis pahandusi tuleb, kui inimesed mõtlema hakkavad. Siis nimetatud Piff, mitte see koomiksi oma, vaid see Pool. See ütles, et need tõdemused näitavad selgesti, et kuidas suurem varandus ja kõrgem positsioon ühiskonnas kujundab inimese eetikat ümber. Ja need näitavad ka, kuidas rikaste ja vaeste erinevad sotsiaalsed väärtused neid tendentse võimendavad. Ühesõnaga, kui sa oled tükk aega ikka saanud päris head palka, siis sa hakkad lähtuma sellest, et kui mulle juba nii hästi makstaks, siis ma pean ikka väärt mees olema. Ja võibolla see ongi see, millele viitas kodanik Pikaro, kes kunagi istus ka siin Nõmme raadios, kui ta ütles, et ega liiga noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohigi riigikogusse sattuda, poole aastaga, vähem kui poole aastaga on ta jäädavalt rikutud. Sellel teadustööl on muidugi karjade kaupaga kaas, autoreid ja vanulisi, kes kõik, no nii nagu see töö ise ütleb, näitasid oma saavutusi tähtsamatena kui sõprade omad. Ja niimoodi see töö ilmavalgust nägi, järgnevad nüüd kaklused juba honoraride pärast. Nagu me kõik teame, vanal hallil ajal õpetati meile, et kõik mitte kommunistlikud ühiskonnad on klassi ühiskonnad, mille kohta siin vahepeal, nagu ma aru saan, Eestis öeldi, et see ei ole nii ja sellega lükati see ümber, aga kui meil praegu on kapitalism, kuigi mulle tundub, et meil on praegu mingi spekulatism hoopis, ja kui see kapitalism on jõudnud oma kõrgeimasse arenguvormi viimasesse staadiumi ehk imperialismi, mida teatavad välised tunnused kipuvad nagu nägema, valutatakse uusi turgusid, luuakse demokraatiaid, kuhu annab maha parseldada, noh jah. Kapitalistlikus ühiskonnas, seda on rõhutanud korduvalt ka Harri Raudvere, muide teoreetiliselt on ta homme kenasti saates, vaat seal kapitalistlikus ühiskonnas on 2 klassi, kapitalistid ja proletaarlased. Kapitalistid on need, kelle omad on tootmisvahendid, maa ja seadused, kes on võibolla ära erastanud isegi issanda enda, ja proletaarlased on need, kellel siis eelpool nimetatud muresid ja väljakutseid ei ole ja kes saavad rahumeeli teha oma igapäeva tööd ja saada oma reibast, noh, miinimumi või natuke rohkemat, mille kapitalist on võimeline päris kiiresti saama ilma igasuguse niisuguse rumala punnitusega, mis näitabki, et siin on klassi vahe ju sees. Kui see nüüd nii kõik on, siis tuleb välja, et need, kes on väikesed ja vaesed, nendega võib veel hakkama saada, kuigi neid süüdistatakse 7. surmapatu selles, et võtavad viinagi kuradid. Aga kes selle viina toodab, kelle oma on see tehas, kellele lähevad aktsiisid ja värgid, no neid ei maksa eriti, ja niipidi naapidi kolmat moodi. Eile sattusin Tallinna televisioonis ka kuulema, kuidas inimesed kilavate silmadega rääkisid alkoholi vastas propagandat just nagu ise poleks elus piitsi viina võtnud või midagi taolist, aga veenvalt rääkisid. Kas see nüüd kõige eetilisem on, seda mina ei tea, aga nii peab see olema. Täna aga on meil mis? 12. rabialaval 1433 või 4. aprill 2012, ehk siis 12. niisan 5772 või 4. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.937. Ja just nimelt täna. Kogu selle eelmise jutu peale ma vaatan sedagi uudis praegu teise pilguga natukene. Just nimelt täna 1581. aastal lõi Inglise kuninganna Elisabeth I rüütliks mereröövli pealiku Francis Drake'i. Selle eest, et tema purjetas ümber maailma ja tegi veel palju toredaid asju. No aga samas võib ju ka alati öelda, et heakene küll, sa ikka petma ammu miilits, nagu vanasti öeldi, et ega mina tulin oma minevikust välja ja nüüd ma olen hoopis teine inimene. No pätt ja miilits võibolla nii ilus ei ole kui Saulus ja Paulus, aga igal juhul fakt on see, et tulihingeline on tulihingeline iga ühiskonna korra ajal. 1831. aastal toimus ka Tartus suur sündmus, sel sinatsen 4. aprillil alustas tegevus teaduslik vestlusring. No ma kujutan ette, kui täna loodaks niisuguse nimega ühendus, muide mine sa tea, äkki ongi juba loodud, et see, jah, tore nimi. 1919. aastal loodi, no tõsiselt võetav kurioosum, mis näitab, mis moodi Saksamaal müttamine käis, nimelt loodi Bayeri nõukogude vabariik. Ja siis, oi milline jama seal oli, kes saab endale õiguse kasutada natsionaalsotsialistliku nimetust. Neid selle ümber oli kaklemisi hulgi. Muidugi tuuleordu pani sellele käppa peale, aga jah, segadusi oli küllaga. 1940. aasta Vabariigi valitsus tegi Vabariigi presidendile esitise astuda diplomaatilistesse suhetesse Slovakia Vabariigiga. No, edasti oli vaja ju. 1949. loodi NATO, ehk siis Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. No, vaadates, et see on jah, terve organisatsioon Põhja-Atlandi lepinguga seotud, ega tervet lepingut ju ikka ette ei loe, on nagu on. 1953. aasta Lavrenti Pavlovich Beria andis välja käskirja igasuguste sunni ja füüsilise mõjutamise meetodite kasutamise keelustamisest vahialuste puhul. See tähendab, et sunni ja füüsilisi mõjutamisi vahialuste puhul kasutada ei tohtinud, aga ülejäänud, noh, jälle teisene loogika, mine tea, mis siit välja tuleb. 1955. aasta 4. aprilli asutati Jõteboris Vabade eestlaste ühing. Mõneti oleks seda praegugi vaja, aga mitte Eestisse. 1961. aasta suri Harald Riibalu, nagu me kõik teame, oli tegemist sõjaväelasega. 1964 USA muusika edetabel 5 esimest kohta esimest korda ajaloos ühe ja sama esitaja käes. No, vanemad inimesed võivad siin natukene mõelda, mis kamp see oli või mis esitaja see oli, kelle käes oli korraga 5 esimest kohta USA edetabelis. Jah, The Beatles, Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand ja Please, Please Me olid need asjad, mis siis täitsid ladviku, mida oli ilus vaadata. 1990. aasta Mihail Gorbatšov hoiatas Arnold Rüütlit, et kui Eesti NSV ülemnõukogu ei tühista oma 30. märtsi otsust Eesti riikliku staatuse kohta, siis rakendab Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit Eesti suhtes samasuguseid sanktsioone, kui seda oli tehtud Leedus. Majandusblokaad, tankid 25. märtsil Vilniusse ja nii edasi ja hiljem kiiresti tagasi. 1993. Vähe teada, aga siiski teada fakt, et Boris Jeltsin sai USA-alt Venema jaoks 1,6 miljardi dollarilise abipaketi ja eeldatavasti ei olnud see mitte ainus. Nii need asjad kulgevad. Kui heita nüüd pilk korraks välismaale, siis me näeme siin, et Washington Post annab päris huvitavat infot. USA Keskpanga uuring näitas, et üle 60-aastastel ameeriklastel on õppelaenud tasumata summas 35,6 miljardit dollarit. Panete tähele, need on need jeekimid, kellel on 60 juba selja taga. Üle 10% tagasi maksmata õppelaenudest on võetud nii kaua aega tagasi, et need on aegunud. Mis näitab, et need, kes praegu on nädas, need võiksid ju oodata natukene, ehk aeguvad ära, kui nad kuuluvad väärikate klassi. Inkassofirmad tegelevad isegi vanemate kui 80-aastaste õppelaenu võlgadega. Nemad võtsid oma õppelaenu ammu ja asjatundjate sõnul on tegemist kõrgharidussüsteemis peituva probleemiga. USA ülikoolides on kõrged semestritasud ja laenu võetakse seetõttu väga pika aja peale. Meil on, millest õppida. Viimaste aastate majanduslangus on probleemi süvendanud, kuna keskeas ja üle selle olevatel ameeriklastel on aina raskem olnud leida tasuvat tööd. No, nad võiksid Soome minna, saavad sealt abiraha ja... Kuigi USA seadus lubab kuulutada välja eraisiku pankroti, siis kui eraisik on pankrotis, jääb talle ikkagi kohustus maksta tagasi õppelaen. Asjatundja tsitaat siia juurde on, et õppelaen on nagu vangi jala küljes olev kuul, mida peab kaasas kandma kuni elu lõpuni. Siit muidugi võib minna edasi targutuste peale, et noh, aga raha on raha ja need tarkused, need on ikka jäävad. Aga kui sa oled 80 ja nii loll, et sul on ikka õppelaen kaela peal, pole midagi parata, nagu siin vanemad inimesed võibolla mäletavad. Kolmapäeviti on saates ka külaline, ma lähen kohe sujuvalt teise teema peale, et keegi ei solvuks ega midagi. Uksekella oli ka juba kuulda, seega minu daamid ja härrad, üks pisike muusikapala ja siis peaks tulema siia juba Viktor Vassiljev.
Ammiga ülo, nii venna on kahja. Noist parem pitt mõista ei otsi või tahta. No ja toivelem on kahja mis. Noid pelgase elaja, kivi ja kannu. Näil umu on pää, no ja kihah on rammu. A mõista ei oht, kosta meelis siis jääs.
Ei jõua ilma otsa nimi uuta aigamna. Kõik mehe nõudva, kunas nakas tapulus jätab. Tiantke tiidust jumala, kuka võl tahvil om tu meelis.
Meelis, koh kurask, om tu meelis.
Nii kava ütle paiga väldi inemise ullis. Mehe mörisedel läeva õkva mõtsa pullis. No kuras märg ühtama pead, kus kotsile on jääly meelis.
Meelis, koh kurask, om tu meelis.
Tas tuleb võvad, tal peioh on saivas. Päh nii õras nägu, vaib õhelde taivas. Et parem poles hind, hoitada iist. On peralga aulem, no kaedah on pikna. Ole midat kutsnu, a esita tikse. A mõista ei oht, kosta meelis siis jää.
Ei jõua ilma otsa nimi uuta aigonnab. Kõik mehe nõudva, kunas nakasta põlus jätab. Tiantke tiidust jumala, kukka põldapil on tu meelis.
Meelis, meelis, koh kuras komtum meelis.
Nii kappa ütte paiga päält inemise ullis. Mehe mõlised en läva õkva mõtsa pullis. No kuras märgütama pead, kos kotsile on jääny meelis.
Meelis, koh kuras komtum meelis.
Ei jõpa ilma otsa nii uuta aigonna. Kõik mehe nõud vakkunas nakasta põlus jäta. Tiant, et viidust jumala kukka põlda.
Meelis, kokkuras, kondum meelis.
Nii kappa ütte paiga väldi inemise ullis. Mehe mõlised en läva õkva mõtsa pullis. No kuras märgütama pead, kos kotsile on jäänyt meelis.
Meelis, kokkuras, kondum meelis.
No kuras märgütama pead, kos kotsile on jäänyt meelis.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, vaid nii nagu kolmapäeviti tavaks käib vaikne plops ja stuudios on hopsti Viktor Vassiljev. Welcome to Nõmme raadio, nagu ütles lätlane Setule ja Viktor.
Ja.
Kuidas sina suhtud? Selles, et kirik ei tohi olla totalitarismi tööriist ja seal on vaja ilmingimata bussid ja väikese naaberriigi presidendi toetus sellele bussile.
Ja tere, tere, head raadiokuulajad. No, kirik on igas riigis ikkagi enamasti olnud riigi võimu toetaja. On olnud süsteemi, kus kirik on nagu riigi küljes kinni, on süsteemi, kus kirik on riigist eraldi. Aga kuidas ta aga ei oleks, no ikkagi nii-öelda valitseva kiriku jumala teenistuse ajal siis lausutakse kindlasti ka kiidu sõnu valitsuse aadressil ja siis soovitakse hõnne ja terviste valitsusjuhtidele ja siis väge sõjaväele ja vahvaid tegemisi politseile, mida iganes. Ja. Aga nüüd, mis puudutab mingisuguseid juhtumisi naaberriigis, kus mingid bussi ekstremistid seal midagi korraldavad mingisuguses kirikus, aga mis on see meie asi on? Vaata, see asi näeb välja niimoodi, et Venemaada on kui tohutu suur pilve lõhkuja, aga kõrval on meie pisikene onnikene, pisike, aga ta on kõrval õnnetuseks. Ja meie siis kogu aeg üritame selle pilve lõhkuja seina kraapida, lootuses, et ehk kukub seal telliskivi välja ja saab see suur hoone viga. Aga mida me tegelikult taotame, kas tõesti seda, et see suur pilve lõhkuja ümber kukub ja meid oma rusude alla matab? No mis on selle asja mõte? See, mis seal suures riigis toimub, on täielikult nende asi ja hakata nüüd sekkuma sellistesse asjadesse, no see lihtsalt ei sobi. On asju, mida kirikus tehakse, on asju, mida kirikus tehakse, aga see on nende kirik, see on nende riik, issand jumal, tehku seal, mis tahavad.
Isegi vana sõnad ütlevad, et oma usuga võõrasse kirikusse ei minda ja...
Ja see käis küll kloostri kohta.
No, jah, heakene küll. Aga umbes nii ta on. No, samas võiks kloostrit. Ju muidugi... Hakata uurima siin selle vandenõuteooria, et mida tahetakse. Nui neljaks on vaja, et Venemaal ei oleks võimul see, kes on, aga keda tahetakse Venemaale võimule? Sina, Viktor Vassiljev, kui riigikogule lähedal seise visit ja nii edasi.
Ei, ma olen sees istuv.
Sees istuv, jah. Aga välja paistav, keda tahetakse siis Venemaale valitsejaks? Aga kas äkki Žirinovskit või? Võtame meie presidendi kui nii-öelda riigi lihakehandi, kui kuskin on vaja regaalina riiki esindada.
Ja no ma kardan, et tähendab siin lähtutakse sellest, et mida halvem nendel läheb, et seda parem meile. No mina hästi seda ei usu, sellepärast, et ikkagi ta on ääretult suur ja mõnevõrra ebastab stabiilne struktuur ja antku jumal, et neil ikkagi hästi läheks.
No suured struktuurid ongi võrdlemisi niisugused.
Jah, ongi. Suurte struktuuride viga ongi selleks, või tähendab, nende elutsükkel on selline, et nad paisuvad suureks, ilmatuma suureks, nii kaua kuni kasvavad üle mingisuguse piiri ja varisevad kokku. Ja nende rusudest siis tekib tänuväärselt mingisugune hakkab kasvama muu struktuurikele.
Jah, sulgudes vaata saurusi.
Ja, tüsioloogia muuseumis võib näha nende kondi tükki. kõike. Aga nüüd... mis on meie taotlused. Mina isiklikult sooviksin ikkagi Putinile head tervist ja pikka iga, sellepärast, et Venemaa vajab kõva valitsejad, kõva käega valitsejad. Olgu ta nimi üks kõik, mis sugune, aga peas, et ta valitseks oma riiki, hoiaks seda koos, et see riik laiali ei pudeneks ja ei valguks üle oma piiride. Püsiks asi koos.
Aga samas vaatame nüüd asja teist külge. Mitmel pool on ajakirjanduses läbi libisenud autoriteetsetes väljaannetes ka vandenõuteooria, et Vladimir Vladimirovich Putin on maailma kõige rikkam inimene. Temal on seal pangas nii palju miljardeid, teises nii palju miljardeid. Kuidas on võimalik, et ta oma palgast nii palju kõrvale paneb või mis asju ta ajab? Ja teine küsimuse osa, mis oleks õieti põhiline osa. Kas see ei näita, et riikidel peab siiski olema omanik?
No riigi omanik on ikkagi rahvas.
No formaalselt võttes küll, aga kõige rikkam saab osta endale suvalise kaitse selle sama rahva eest ja kehtestada kõva käega seadused ja nii edasi. Nii et asi nagu kisub taas tekkiva monarhia poole.
Aga enam vähem ta seda ongi, sellepärast, et nii nagu ma juba ütlesin, selline suur ja ebastabiilne riik nagu Venemaa vajabki väga-väga kõva käega valitsejat ja olgu ta siis isake tsaar või olgu ta NLKB keskkomitee peasekretär või olgu ta siis president. Aga... Nüüd, mis puudutab kellegi isiklikku rikkust, no mind ennast huvitab ikka minu tagasi hoidlik ära elamine. Aga kuidas ja mis moodi seal teised elavad, kellel mis varandustet räägitakse, et meie peaministril on kuskil Kanadas mingisugust kinnisvarasid. Ja... No need on kõik jutud. Igatahes suurtel diktaatorlikel riikidel, nende diktaatorid on alati olnud väga ja väga jõukad inimesed. Kuidas, mis moodi on selle jõukus on kokku kraapinud, see on nende asi. Ja mõtleks ka, et Venemaa presidendi jõukus. See on Venemaa siis asi, aga mida paganat see meid üldse puudutab, kui rikas on keegi Venemaa kodanik Putin ja kuidas ta oma jõukuse kokku kraapind on. See on tema isiklik asi ja las tema rahvas mõistab tema üle kohut, kui kunagi selline võimalus tekib nii nagu Saddami üle kohut mõisteti, nagu Gaddafi üle kohut mõisteti. Kõik nad olid väga rikkad inimesed.
Kuidas mõisteti kohut? Kui me võtame Gaddafi, siis organiseeriti tegelikult päris sadistlik tapmine. Lihtviisiliselt kohut ei olnud.
Loomulikult, jah.
Saddam Husseini üle mõisteti formaalselt võttes kohut
aga
selle eest, et ta juhtis riiki. Ja. Mida ta pidigi tegema, kui ta poleks juhtinud, oleks samuti mõistetud võibolla kohut.
No võtte...
Samas kui me võtame nüüd, võtame no, mingit Jumeni oblasti või ma ei tea, Nižni Tagilski või midagi taolist. Kui sealt kerkib üles korraga inimene, kes rikastub, siis alati see, kes on rikkam, võtab ta vahele
just,
koos koguvara konfiskeerimisega, sest sa oled teinud niisugust asja, mida ainult mina siin riigis tohin teha.
Just, see on oma riigi seaduseks, et kui keegi seal sööb teistest rohkem, siis tuleb keegi veel suurem ja pistab ta nahka. Ja niimoodi toimub Tjumani oblastiga, niimoodi toimus Peterburi kuberneriga ja nii need asjad käivad siin ilmas. Aga nüüd, mis puudutab seal mingisuguseid idamaa riike, siis no seal on nafta vastu, tunneb huvi onu säm ja siis ameeriklane no, korraldabki seal, kas vastava riigi pöörde, korraldab siis kohtuid, näidis poomisi, mida iganes. Venemaaga nii ei lähe, sellepärast, et ei ole ühtegi jõudu maailmas, mis Venemaast jagu saaks ja kui seal mingisuguseid muutusi toimub, siis toimuvad nad ikka seesmiselt ja no, nagu me teame, ikkagi on seal diktaatorid vahetatud, küll on saare õhku lastud, küll on pool rahvast ära hävitatud ja mida iganes kõike. Nii et, aga jällegi see on nende seesmine asi, meie huvi siin pisikeses Eestis, mis elab suure Venemaa küljal, meie huvi peaks olema ikka see, et seal oleks mingisugunegi stabiilsus, et me teaksime nendega arvestada kui suure ja stabiilse naabriga ja mitte sülitada nende poole, vaid üritada sealt mingisugustki kasu saada, nii nagu on eluaeg Soome teinud.
Ajalugu on näidanud, et need riigid, mis muutuvad rikkaks ja vägevaks, alustavad sõda. sest neil on vaja saada veel rikkamaks ja vägevamaks. No näiteks, kui vaadata praegu seda Araabia permanentset kevad, suvi, sügis, talve, mida siin organiseeritakse koos vastavate propaganda infodega, noh, mitmel pool Araabia maailmas on mul ka tuttavaid, sellele päris palju eestlasi, ja kui ma küsin, kas oli siis mäss, kas ikka tapeti, nad ütlevad, et ei, see on mul otse maja ees, eile ma ei näinud seal midagi vaatamata sellele, et maailma ajakirjandus ütleb, et seal oli.
Ja.
Niisugune segadus on, Araabia maailma on, ütleme siis niimoodi, et arenenud riikidel ja rahvusvahelisel kogukonnal vaja ühe asja pärast. Kui neid õnnestuks vallutada Araabia maailm seal väga palju puruks peksta, siis on võimalik sinna panustada oma tehnikat, oma masinaid, võtta selle riigi maavarad kasutusele, teha Schuschel Wusterit, asetada inimesed olukorda, kus nad on sunnitud võtma pangalaenu, et osta endale auto ja tagasi osta oma riigi maavarasid, noh näiteks nafta näol, et saada masin liikuma ka, ühesõnaga läbi nende vidinate, orjastatakse taas mõned rahvad.
Üritatakse, ei Araabia maailmaga niimoodi ikka ei lähe, sellepärast ei õnnestu sinna minna sisse Ameerika pankadega ja pakkuda araablastele
Nad on sees laenu. Juba.
Ei seda küll, aga hoopis teiste skeemidega. Ja ei õnnestu seal mängima panna Ameerika kanaleid hamburgeri reklaamiga. Seal on ikkagi hoopis teine kultuur ja rahval on hoopis teised tahtmised ning sõda, jah, sõda on ääretult tulus tegevus nii suurriikidele kui ka väikeriikidele, aga mitte ilma asjata siis ka Eesti piiratud kontingent ei sõdi Afganistanis ja kus iganes, sest see on ilmselt kellelegi meie riigi ääretult kasulik vaevalt, et...
Tagab elukvaliteedi siin, ja?
No, ja seal, vabaduse tagad, see on meie vabaduse tagatist, nagu meil öeldakse, ja ei, seal on õpski teised hoovad, sellepärast, et Eesti piiratud kontingent sõdib oma relvadega, oma laskemoonaga, laskemoona ja relvi Eesti riigile müüakse ja need, kes müüvad ja ilmselt siis ka need, kes ostavad samuti, saavad sellest märkimisväärset kasu. Et iga sõja taga on ikkagi kellegi suuremad või väiksemad kasumid. Mida suurem sõda, seda suuremad kasumid. Ja? Aga noh, Eesti on niivõrd väike, et meil ei õnnestu mingit väga suurt sõda pidada. Aga tuleme tagasi Araabia maailma juurde. No, ida ja lääs, need on igavesti olnud erinevad kultuurid ja no ma arvan küll, et nii kaua kui meie maailm kestab, nii kaua kestab ka selle kahe suure poole vastas seis ja ilmselt ka see vastas seis, see, et oleks igavene, ka see on vajalik sellepärast, et see annabki igavesest ajast igavesti pidada naturaalset sõda relvadega, pidada ideoloogilist sõda, pidada majanduslikku sõda, üritada neile midagi kaela määrida, midagi maha müüa, midagi nende käest jällegi sellest odavalt kätte saada ja see panebki tegelikult maailma liikuma, sellepärast, et see on nagu aku, millel on pluss ja miinus pool. Näiteks, kui aku pluss pool vallutab aku miinus poole ja meil on kaks plussi, jääb elekter seisma.
Nii tema on. Samas, kui sa selle teema juba üles võtsid, tõesti 1433 aastat vähemalt on kestnud see aktiivne või ütleme niimoodi, et aktiviseeruv vastuolu, mida rohkem tuleb teadustehnikat, seda suuremaks muutub ka vastuolu. Samas üritatakse just nimelt Araabia maailmas jõuda enne sellele arengutasemele, kui pauk käib. Teisi sõnu, võtta kasutusele kõik võimalikud vahendid, et areneda. Areneda just nimelt selles suunas, et neil oleks IT-värgid ja kõik muu olemas. 50 aastat tagasi paljudes piirkondades oldi ju täiesti kirja oskamatud, samas praegu kirjutatakse mitme tähestikuga ja kaunis lõdvalt ja vabalt. Hariduse hüppe on seal meeletu. Kohalik arstiabisüsteem tänu islamile on hästi arenenud, ei ole mõeldud mitte kasumi teenimiseks, vaid inimeste ravimiseks. Ja. Polikliinikud toimivad, aga tuleme nüüd
Ideoloogilise sõja juurde käib ka vastastikku teineteise sõimamine, mustamine ja tohutu valetamine, sellepärast näiteks Liibia oli küllaltki jõukas riik, kus üles rahvas elas üllatavalt hästi ja armastas oma liidrit.
Aga tehti ära.
Tehti ära,
jah. Sest ususiseselt suudeti gruppid tülli ajada. Ja. Ega noh, sunniidid, šiidid, see on suur lahknemine, aga samas šiitide äärmuslased. Nemad tunnistavad ju koguduse juhti, vaata, et elus jumalana ja kui see ütleb, nagu Bahreinis oli, et tapke politseinike, siis usklikud lähevad ja tapavad.
Ja, sest see on Allahile meelepärane tegevus.
No seda enam, et tegemist on pakistanlastega.
Ja.
Ei ole nagu päriselt see. Aga tuleme 2020 aasta sügavusse minevikku. Siis kui ametlikult veel ütleme niimoodi, et kristlust nagu ei olnud katoliiklasi, ei olnud õiget risti usku ega midagi, seda hakati hoolega tekitama.
No ütleme
niimoodi, et Rooma oli jõudnud otsaga selle ajapäeva juba Egiptusesse, viimane vaarao Kleopatra oli õnnelikult surnud ja maailma hakati paika panema. Korraga, noh, natukene hiljem, see on vist kuskil 380 niimoodi kopikatega, oli Nikaia kiriku kogu, määrati kindlaks siis, mida, milliseid legende ja milliseid allikaid kasutada, aga samal ajal, kui nüüd oli tekitatud juba polüteismi asemel monoteism, meie aladel, nii nagu 1500 aastat enne meie aja arvamist Amenhotep neljas tegi, siis kuskil aastal 600 või niimoodi toimus ju ka paras plumps esiteks. Võtsid kasaarid üle judaismi ja teiseks pani Muhamed aluse islamile.
Ja.
Teoreetiliselt võiks küsida, kelle huvides tekitati need kaks religiooni. Heakene küll me võime öelda, et judaismi juured on seal samas Amenhotepi juures, aga...
Jah.
Aga kui loodi kristlus, kui loodi islam, keegi pidi olema looja, keegi pidi olema ettevalmistaja ja koolitaja.
Ja kindlasti olid omal ajal vastavad ideoloogid, aga nii kristlusel kui ka islamil, kui monoteistlikel religioonidel oli oma ajalooline vajadus, miks nad tekisid sellepärast, et kui me võtame Rooma impeeriumi lõpphaja, siis orjad ja lihtrahvas nad vajasid mingit kindlat tusku sellesse,
no, et tuleb
kunagi, haetus, kõik need vaevad tasutakse, et nad saavad taeva, eks ole, seal kõige viletsamad istuvad jumala paremal käel ja nii edasi. Huvitav oli ja see, et germaanlased hakkasid peale tulema ja siin tekis veel selline huvitav asi, et teatud võimukandjad hakkasid toetama risti usku. Miks? Sellepärast, et Rooma provintside valitsejad, kes nägid, et impeerium laguneb, et nad jäävad ilma oma võimust, oma mõisatest, oma sissetulekutest ja isegi oma elu natukeseks. Mis nad tegid? Nad võtsid ühendust kristlike kogudustega ja möllisid ennast piiskopiteks. Selliseid juhtumeid oli mitmeid Rooma impeeriumi lõpajad.
Ossid endale koha, ossid jumala endale paremal
käel. Ja kui tulid sakslased nagu peale, eks ole, hunnid või kes iganes, siis see Rooma ase valitseja, provintsi ase valitseja oli juba piiskop, kes haldas kirikut, eks ole, kusu tegelane ja tavaliselt suurte vallutusretkede ajal, kui üks riik läheb teise peale või üks rahvas läheb teise peale, tavaliselt ikkagi neid usu tegelasi kirikud ei puututud, sellepärast, et nende kaudu üritati rahvast valitseda. Ja muusias tähendab need asevalitsejad, kes ise ei uskund, ei jumalatega kuradit mitte kedagi, nad ainult orjasid oma kõhtu, eks ole, ja seal tegeles torjataridega, mida iganes, ja nad ei uskund isegi omad neid vanu Rooma jumalaid mitte kedagi.
No neid oli nii palju, neid ei jõuagi uskuda kõik, see on nagu Türgi sultan oma tuhande naisega.
ja
sa õieti kellegagi juttu ajada.
Ja peaks vaatavad, et naist uskuma need ämmasid ka, eks ole. Ja siis need asevalitsejad lasid ennast pühitseda piiskopiteks ise absoluutselt jumalat uskumata. Ja mõned nendest muuseas on ka kantud pühakuteks. Nii et nad on, täna neid austatakse kui katoliku kiriku pühakuid, vaat sellised inimesi.
Vaatame niimoodi. Minu pärast paavstide ajalugu ja kangelastegusid, seal on ju päris müstiline seltskond, nii et tegevist...
Mitte on müstiline mafioosne, lausa mafioosne, kui nad tuletavad meeditsid meelde.
Nii et tegelikult tegemist oli siiski poliitikaga rohkem kui usuga. Usk jäi nendele, kellel ei olnud kõiki teadmisi.
Usk on alati olnud poliitika instrument tegelikult. Ja võt siin tekibki küsimus, et kuidas meil Eestis selle poliitika ja usuga on. Et meil on see mitu kirikud sees, aga nad tegutsevad kuidagi väga vaikselt, aga midagi suurt nende vahvatest tegemistest ei kuule.
No samas kui inimesed tahavad niimoodi koos käia oma vahel suhelda, ma ütleksin kõige tähtsam on see, et nad ei joo ega laaberda.
No, ja, las...
Mitte, et ma tahan sellega nüüd kedagi halvustada või midagi, inimesel peab olema, no nii öelda vaba aja kutsumus midagi teha, sest...
No jah, aga siis ükskord muudel elu igavaks ja siis luuakse ka selline husk, mis propageerib kindlasti joomist ja laaberdamist vastavate lõbusate jumalate auks.
No meil kui nii-öelda nõukogude kogukonna esindajatel on seda väga lihtne rääkida, aga samas kui on pikemate traditsioonidega riigid, nagu võtame kas või islami. Esiteks, kui me vaatame, kuidas nad palvetavad, kõigil on nägu ühele poole. Nad seisavad ridades kõrvuti ja teevad seda üheaegselt. Vaata, milline massi teadvus sellest
tekib. Kuus korda päevas. Ja teevad samu liigutusi, eks ole, ja seisavad ja siis põlevitavad tagumik taeva poole ja kõike tehakse üheaegselt. Nii et see on tohutu distsipliini märk tegelikult, sellepärast, et kui vaadata, no eestlased üldse usu leige rahvas, eks ole, et käivad küll kirikus siis, kui kalendris on ette nähtud ja nagu ämm käsib minna.
Aga... No parem oleks muidugi, kui oleks kirikus käimine keelatud, siis hiiliks sinna läheks, rohkem
ja,
inimesi,
siis hiiliks, eks ole? Aga muuseas, mina mäletan seda aega väga hästi, mina olin koolipoiss siis ülestõusmise pühad ajal, tähendab siis õppeala juhataja ja keegi veel paar õpetajad koolidest valvasid kirikute juures ja panid kirja nende koolipoiste nimed, kes käisid püha ajal kirikus ja pärast kutsuti nende vanemad kooli. Niimoodi.
No jah.
No oli selline aeg, jah.
Eks mina aga keelasin...
Aga tolle ajal oli teine usk, me kõik uskusime seda, et tuleb suur kommunismus, eks ole, kes juba terendas silmapiiril ja me kõik saame õndsaks. Samasugune usk.
Panen käe südame peale ja ütlen, et mina ei uskunud suurt midagi. Tõsi, minu isapoolne vanaema oli piibli mõttes haritud inimene ja kui ma käisin tal külas, siis ta rääkis mulle Jeesusest ja inglist ja tiibadest ja värkidest ja kõigest, aga millegi pärast ei hakanud külge. Ja samamoodi ei hakanud külge ka ilusad jutud Leninist, kuidas meid lapsi võtaks tal sülle, lauldi mõned lausid kohe eriti säravate silmadega ja ma mõtlesin, kas see Leninin siis muud teha ei olnud, kui lapsi sülle võtta või ja kännun ajal kirjutamas käia, nagu need pildid olid. Tähendab, mulle ei monteerunud see loogiliselt kokku. Ja umbes nagu matemaatika õppimisega, kui oli tuletis ja tont teab, mis asjad veel, kuna ma ei näinud sellel praktilist rakendust, no võibolla ma ei ole nii omakasu püüdlik, et ma ei palu jumalalt iga päev, et tee minu eest nüüd see asi ära, siis sa ju näed, et ma palun ja ise seda asja ei kavatsegi tegema hakata. No. Tähne, mul ei hakanud see asi külge. Herra Laigna on siin mõnikord öelnud, et teie eestlased ei saa sellest üldse aru. On see nüüd hea või on see halb? Kui kellelgi lööb korraga lambikene põlema, eks ta võib mõjuda võõr kehana. Samas see lambikene võib olla ju väga progressiivne. Ja kui sina ka, Viktor Vassiljev, praegu siin ütled, et eestlased on usuleige rahvas, mida näitab ka kaunis napp. Parteidesse kuulumine, mida näitab ka kaunis leige suhtumine põhiseaduse vägistamisse, riigisse üldse. Midagi peaks nagu muutma.
Mida see eestlens peaks üldse uskuma?
No mida peaks tegema?
Jaa. Vaata, usuga on niimoodi, et olgu see sügav nõuka aeg, eks ole, kus räägiti seal kommunismist, aga me seda ei uskunud, aga...
Ma ei saanud aru sellest, aga, see oli ebaloogiline.
Aga ametliku religioonina see asi eksisteeris, kui me seda ei uskunud.
Helge tulevik oli vormel, mille suunas mindi... Miks kurat teab, aga mindi?
Ja kui võtame tänapäeva, eks ole, no jah, et meil räägitakse ristiusust ja kirikust ja kirikupühadest ja nii edasi, ka ükski mõistlik inimene ei usu, et nüüd vana istub tõesti pilve peal, kõlgutab jalgu ja vaatab alla, et mis Eesti rahvas teeb.
Ja see printsiip ongi... jutlustatud, nii et see hakkab mulle vastu, sellepärast, et Jean Eiffeli raamatud sa oled ju näinud maailma ja no, karikatuurid. No mina ei suuda isegi oma kõrge seas kuidagi pidi uskuda, et ta on täpselt niisugune. Kujutame endale ette Jumalat. Ta on loonud 200 miljardit universumit. Igas ühes on 200 miljardit. Säravad tähte, mille ümber on planeedid, millest ma ei tea, kui paljude peal elavad meie sugused. Ja siis meie palume temalt mingeid asju.
Ei, võtame lihtsamalt
business universumitest,
aga kõige nii-öelda lihtsam postulaat, et neid on üks, aga ikkagi need üks on kolm ja see kolm on ikkagi üks, no absoluutselt aru saamata.
Ei, no see on
aga
veel...
igasugune usk, ta on ikkagi vajalik inimesele selleks, et kui ta ime toimetab oma tavapärased asju, külvab vilja, lõikab, lüpsab lehma või oma naabrimeest, siis ega tal seda usku vaja ei ole. Aga kui midagi läheb nihu, kui on vaja kui ei saa näiteks naabrimees süüdistada, et keegi peab süüdi olema või peab kuskilt abi lootma, kus see abi mitte kuidagi tulla ei saa. Võt siis tulebki mängu see samune usk ja siis lubatakse, nagu Eesti kirjandus klassikas, et kirikusse kroon lühter, eks ole, oleme pääsenud, siis võibolla viime sinna küünlakese. Ja täpselt samamoodi oli ka sügaval nõukajal, aga keegi ei uskund, et kommunist tuleb ja ka nõukogude võimu keegi ei armastanud, aga kui naisel meest lõi üle aisa, siis naine läks partei komiteesse ja kirjutas avalduse, minu mees on tõbras, antke mulle minu mees tagasi.
Ja. Samas ainukene asi, mis usk meil siin võiks olla, see on usk, et me peame pärandama oma lastele selle koha, kus saab inimväärselt elada, ehk siis Eestimaa. Selle väljendus on nii parteid, põhiseadus, riigikord ja nii edasi, ainult et nad kõik on oma kasupüüdlikud ja tegutsevad just nimelt sellele vastu.
Jah,
meil oleks vaja mõistuse pärast majandamist ju.
No vaat, see on midagi muud, jah.
Aga see on loodusseaduste järgi.
Ja muidugi, selleks, et mõistuse päraselt majandada, no peab inimesel olema selge siht ja inimestel kui sellistel peab olema selge siht eesmärk ja ka eesmärk peab olema piisavalt kaugel selleks, et võiks sirgjooniliselt selle poole minna, järelikult silmapiiril või veel parem silmapiiri taga. Seal tulebki mängu usk, et on see siis kommunism, mis on silmapiiril, või on see taeva riik, mis on tundmatutes kõrgustes. Samas usk, olgu kommunismi, jumalasse, allahisse, millesse iganes, tegelikult on kõigest instrument, sellepärast, et mis peab inimeste hoidma tema sirgel teel, see on moraal, see on eetika, moraal ja eetika, eriti just moraal, on inimeses endas sees, aga inimene ei leia seda endas, inimene ei oska seda juhtida ja tal on vaja mingisugust mehanismi. Inimene ei ole võimeline andma ise endale käsku ja ise seda käsku täitmast ei usalda ennast, aga usk ütleb talle, et Jumal käskis nii ja sa pead niimoodi tegema, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada oma ligimese lammast.
No,
ja inimene ise ei saa endale seda öelda, aga kui püha kiri niimoodi ütleb, vot siis ta niimoodi teebki.
Samas peab inimene olema sel juhul piisavalt haritud, et ta suudaks teha kindlaks oma tervisliku seisundi vaimse tervise mõttes, sest kui keegi kuuleb hääli ja rääkijat ei näe, aga peab jutule alluma, siis see on vist skisofreenia.
No vaat, ja kuna inimene ala teadlikult kardab seda, siis ta heilistab, et mitte seestne hääli ütleks seda, vaid ikkagi vaimulik ja kiriku kantslist.
No tähendab, inimene kardab paaniliselt vastutust. Seega, kui inimene oleks tõsiselt usklik, näiteks sina.
Siis ta ei vajaks kirikut.
Täpselt nii ja selles mõttes venest araveerid on minu jaoks palju õigemad tegelased kui need, kes ütlevad, et kirikul on vaja kinnisvara, kirikul on vaja laiendada tegevust, ehitada büroohooneid, kaubelda, saada riigi eelarvest raha. No, usk ja kirik on kaks erinevat asja.
Absoluutselt, jah. See on juba kiriku korruptsioon, eks ole, seal igasugust muud asjad, mis toimuvad seal katolike kirikus, seal lapsporno ja mida iganes.
Selleks ei pea katoliku kirik olema. Selleks võib ju võtta kas või juurukandi selle perverdi legendi, et sõidab autoga ja meilitab kommidega lapsi autost.
No näed, kui jumal lubab, jah.
Vähemalt ei pane kätt
ette. See käsi on kehatu. No, ilmselt jumala instrument peab antud juhul olemas politsei. Aga üks asi on kirik, hoopis teine asi on usk muidugi. Mis puudab Venestaro Veere siis, ehk vanasulisi, aga nendel on päris range kombestik tegelikult. No, et nad täidavad seda, instrument on täiesti olemas.
Instrument on tema ise nii nagu islamis.
Ainult, et nende, nende kirik ei saa niivõrd korrumpeeruda, nagu näiteks mingi suur katoliku kirik, sellepärast, et nad on põhimõtteliselt, on nad pagulased, need vanasulised, on välja aetud oma kodumaalt ja kunagi nad põgenesid koos oma püha piltide ja püha kirjadega ja lihtsalt nad ei ole oma usuga ja oma kirikuga jõudnud nii kaugel, et see oleks saanud kokku kravada mingid maid ja varasid ja hooneid ja sellepärast nende kirik ongi puust ehitatud, eks ole väikse tornikesega ja hea, kui seal on kell, mida helistatakse. Aga nad on muuseas väga huvitavad inimesed ja nende on väga huvitavad raamatud ja kus juures need raamatud on sama vanad kui inkunaablid, nad on aastatest 1580-1590 ja ma olen näinud Peipsi järgsetes kirikutes neid raamatuid. Ja ta on tõesti sellised, et sa hoiad need käes, see raamat laguneb sulle kätte ära, tal on tõsine, väga tõsine ajalooline väärtus. Nad seisavad kuskil mingis riiulis ja rotid närivad neid ja kellelgi pole sest soojaga külma, sest selle raamatul on täiesti utilitaarne funktsioon, et kui on mingi püha, siis raamat võetakse sealt ja eks ole, et keelega sõrmest üles lehitsatakse need lehekülge ja loetakse sealt pühasid tekste ette. Võt niimoodi.
Aga nüüd vaatame arengu poole. Sa rääkisid, et siht peab olema silmapiiril või veel kaugemal ja nii edasi.
Veel parem,
aga vaatame
näha, üldse ei ole.
Inimest ja tema järeltulijaid. Vaatame vastutust, otsustamisjulgust, mitte süü veeretamist õpetaja või juhi või ma ei tea kelle kaela.
Jumala kael on väga hea süüd veeretada sellepärast, et tema vaidle vastu.
No jah, see on nagu kõige lihtsam, kui asi läheb untsu. Aga kui sina määrad sihi, elusiht on see, et no kindlasti sa tahtsid kunagi saada meedikuks ja nii edasi, aga ega sa ei taha ju ometi pärandada seda ametit. Ma usun, et sina loodad, et kui sa paned kõrvad peale, sinu järeltulijad langetavad ise otsuse ja julgevad öelda, ma ei taha meedikuks, ma tahan teha teistmoodi. Ja vaat sellisel juhul on ju inimeses usk endas, veendumus, mida ma teen, võibolla tarkust nii palju, et teada, mida veel on vaja teada saada, et nii teha ja muutagi suunda.
Näed,
kas
või
riigi põhiomadusi või ma ei tea mida.
Ei, ma olen kõike teinud valesti ja sellepärast, et ma saatsin poja arsti teaduskonda ja seal ta siis õpib rõõmsalt arstiks.
Kas kuulekusest arstist. Või huvist? Või traditsioon?
See on traditsioon, see on huvi, sellepärast, et kodus on ta kogu aeg kuulnud jutte meditsiinist, eks ole, ja no, meie perekonnas on üldse enne mind juba kolm põlvkonda tohtrid olnud, nii et see on
Suzuki perekonna, metod.
Ja see on perekonna traditsiooni jätkamine, aga seal on ka minu isiklikud huvid, sellepärast, et no me teame, kuidas töötab meie tervishoidiga ilma tutvusteta, seal mitte midagi ei saavuta ja kunagi, kui mina olen sügavas pensioni eas, siis on pensioni eas ka minu kursa kaaslased, kust ma saan siis arsti abi, selleks ma oma poega koolitangi. Ja kui tema nüüd kavatseb kuskile välismaale tõmmata, ma juba ütlesin talle, ma võtan kargu kaasa ja tulen sulle järgi ja praegu ma kannan hoolt sellele, et ta ei õpiks soome keelt mitte mingil juhul. Õppikus juba Hispaaniat, see on parem kliima.
Jah, palav muidugi on mõlemal pool. Tuleme maa peale tagasi sellest pseudofilosoofia kõrgusest tätstiis ja samasse Nõmme raadio stuudiosse. Ja vaatame nüüd niisugust kogudust, mitte kogudust, vaid ühendust, seda erakonda nagu sotsiaaldemokraadid, kes päästavad riiki tõstes makse.
Nii.
Mis sa arvad? Millal on viimane maksumaksja 100%-lise tootlikkusega riigimasina külge, riigi lüpsimasina külge ühendatud? Ja mis juhtub, kui üks neist korraga kõngeb? Kas riigi võlg hakkab kiiresti suurenema?
No see oleneb sellest, tähendab, kõigepealt ei tuleme tagasi, nad on ikka kogudus, sellepärast, et nad on kõik oma kindlat usku, eks ole.
Ja ka nad peidavad.
Ja oma piiskop on neil täitsa olemas. Ja nendel on ka pühakiri, kus on ekpartei programm, erakonna programm, kus on vastavad asjad kirja pandud ja kes pühakirja usub, eks ole, see pühakirja usub ja täidab pühakirja nõudeid, kes pühakirja ei usu, no see heidatakse kogudusest välja ja leidku ja mingu muha. Meedlaste juurde, leidku endale kas või näiteks rahvaliitu, leidku endale teine kogudus. Nüüd meis puudutab maksusid, ega ükski riik ilma maksudet ei eksisteeri, pole mitte iialgi ilma maksudet ei eksisteeri,
isegi õhuke riik ei eksisteeri.
Kule isegi looma riik ei eksisteeri, ta ei eksisteeri maksudena, sest ka karjas, eks ole, ikkagi karja juhile, alfa isasele, tuuakse ikkagi tema portsette, et ta selle hea tahtlikult nahka paneks. Aga nüüd, mis puudutab maksusid, siis... No nüüd me peame rääkima, eks ole, otsestest maksudest ja kaudsetest maksudest ja üksikisiku tulumaksust, astmelisest, proportsionaalsest tulumaksust, aga ma ütlen, et nii palju, et meil põhiline makse koormus ikkagi koosneb kaudsetest maksudest, ehk siis need on aktsiisid ja käibemaksud, mis ruhuvad just kõige, kas nüüd alati kõige vaesemat, aga ikkagi vaesemat osa elanikkonnast rikkad, keda on seal mõni protsent 1, 2, 3% elanikonnast, nemad vilistavad selle aktsiisi peale, sellepärast, et ei jõua see rikas viina tarbida rohkem kui vaene terviseluba, aga aktsiisid nad moodustavad väga suure osa just nimelt väikse sissetulekuga perekonna koormusest. Ja kui nüüd räägitakse maksude tõstmisest, siis mida me siis tõstame, kas siia maani on valitsev koalitsioon pidevalt tõstnud kaudseid maksusid. Meil oli differentseeritud käibemakse, mõnedelt toodetel teenustel oli väiksem, teistel suurem, nüüd on saasi ühtlustatud, aktsiise järjest tõstetakse, bensiini hinnast, kütuste hinnast moodustavad aktsiisid üle rohkem kui poole ja sinna poole me liigume.
See tähendab, et need, kes juhivad protsesse meie riigis ja. Ei oska mõistusepäraselt majandada.
Ei, suurepäraselt oskavad, on haritud ja targad inimesed, aga nad majandavad seda värki oma huvides. Tähendab, nad teevad seda samamoodi, nagu tehti Rooma riigis, nagu tehti vanas Egiptuses, et rahvas ägas maksudal ja tassis selle mammona ikka rikastele kokku.
Ja siis tõstsid germaanlased, kui kõige sigivam rahvas pead aga tuleme teise asja juurde. Väärt idee on sündinud, et iga lapse eest anda hääletamisel üks hääl juurde.
Ja.
Samas räägitakse sookvootides kõigest muust toredas sellest, et naised ja mehed ja blä, mis siin kõik on. Ühesõnaga segadust peab tekkima juurde, sest meil ei ole mitte korrastatuse poole tendents, vaid kaose poole, mis näitab veelkord, et tegelikult selle globaalse usuga on meil järjest vähem pistmist, ja. Küll aga võib teha selle usu egiidial äri, kuidas tahad. Aga kujutame endale ette. No näiteks Nõmme, kui niisugune valimisring on Nõmme ja Mustamäe on vist koos.
Ja
kujutame endale ette, et Viktor Vassiljevi partei jääb 5% punkti võrra maha sellest, mida oleks olnud vaja, et tulla võimule. Kas Viktor Vassiljev annaks nendes tingimustes käsu? Kõik naised sünnitavad 4-aastase perioodi jooksul vähemalt 2, parem kui 3 last ja siis hääletame uuesti.
Ja. Aga muuseas, see on...
Kui laste pealt saab hääli juurde.
Ja see on täiesti tavaline praktika, ma mõtlen, mitte laste tähendab tegemine, vaid tehakse igasuguseid trikke.
Adopteeritakse lapsi karjade kaupa selleks, et hääletusel anda oma hääli.
Nüüd laste sigitamine ja selleks, et saada rohkem hääli, see on väga pikaajaline protsess, on olemas tunduvad lihtsamad mehhanisme, näiteks valimisringkonda, kus meie erakonnal on vähem toetusi, me võtame võtame ja toome juurde rahvast hoopis teisest valimisringkonnast. Nii et selline suur rahvast rändamine. Impordime sisse, lihtsalt on nagu korvpallimeeskonda legionäre ja niimoodi me saame oma hääled kätte. Hääli võib osta, hääli võib müüa, võib korraldada vahvaid trikke elektronhääletamisega ja kes need on kõik sulitembud ja igasuguseid vahvaid mehanisme on. Ja sinna sulitempude hulka kuulub ka selline vahva mõte, et nagu tähendab lapse eest hääl ja või langetada seda valimise iga, et võiksid lapsed ise võiksid hääletada, eks ole, ja klassi kaupa õpetaja juhtimisel lähevad ja. Ilusti jaoskonda
hääletada. Eksam on ju tulemas, hinnet on ju vaja saada ja see õpetaja ütles, et tuleb niimoodi teha.
Ja nii ongi.
No geniaalne, mulle meeldib, et ausus on endiselt ausees ja nii edasi.
Ausaid inimesi on. Ja
ausus omas mahlas.
No, omas mahlas, aga aususe mahl võib olla ka mürgine. Vaata, aususega on niimoodi, et kui me tästi tõsiselt räägime aususest, siis ka iga pätil ja vargal tal võib ka oma hau ja oma ausus olla ja ta on sõnitud aus olema näiteks oma tööandjaga, kes on veel suurem pätt kui tema. Aga ausus on ka selline asi, mida inimene võib lubada endale oma magamistoas ja tekki alleks ole. Võib lubada, kui ta sõbra mehega köögis seal õllepudeli taga istub, aga näiteks ajalehes või raadios või televiisuris, seal võib ju inimene meelde segadus midagi ausalt öelda, aga see ausust lõigatakse seal tihti peale välja. Ja vaat selle pärast ma usun meie raadiokuulajatele meeldibki Nõmme raadio, mis meeldib ka mulle, siin võib täiesti aus olla, sest käär ei ole mitte kuskil näha.
Jah, see on... Igat pidi kena, siin võib aus olla. Viktor Vassiljev, ma tänan sind loomulikult puht südamliku ülestunnistuse eest täna ja siin, mis loomulikult kergendab süüd, aga mis on ka ainukene, mis tuvastab süü. Need laused olid head ja hirmsad, kui keegi nüüd tähele pani, sest kumbki meist ei öelnud neid klassikalise ilmaliku surnumat ja tooniga, et veenvamalt mõjuda kõlas nagu väike lõõp, aga jah, aitäh, Viktor, kohtumiseni nädala pärast.
Oleme terved.
Saade on salvestatud 2012. aastal.